Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Абламейка
і Сергей Шупа.
Добры дзень, сёння чацвер, 5 лютага, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра новыя правілы наведвання памежнай зоны Беларусі, пра штодзённы маніторынг сітуацыі на ўнутраным валютным рынку, які пачынае нацыянальны банк, і пра сітуацыю вакол газеты «Прэсбол», якую не акрэдытавалі на зімовую алімпіяду ў Ванкуверы. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, эканамістам і абаронцай бяздомных жывёлін Тацянай Вайтовіч. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Шупу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прадстаўнікі ЗША, Расіі, Кітая, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны пацвердзілі сваю гатовасць да дыпламатычнага вырашэння супрацьстаяння вакол іранскай ядзернай праграмы. Удзельнікі сустрэчы ў нямецкім Вісбадэне падтрымалі прапанову прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб непасрэдных перамовах з Тэгеранам. Урад Кыргызстану падаў да разгляду парламенту законапраект аб закрыцці амерыканскай вайсковай базы на лётнішчы Манас. Прэзідэнт Курманбек Бакіеў абвясціў аб закрыцці базы падчас візіту ў Маскву, дзе ён дамовіўся з расійскімі ўладамі аб атрыманні ад Расіі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Расія і яе постсавецкія саюзнікі гатовыя супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі ў стабілізацыі Афганістану, але даў зразумець, што умовай такога супрацоўніцтва будуць змены ў палітыцы Захаду. Мяркуецца, што Расія спадзяецца на спыненне пашырэння НАТО ў Еўропе і адмову ад планаў стварэння амерыканскага антыракетнага шчыта ва ўсходняй Еўропе. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас зноў заклікаў еўразвяз паслаць міратворцаў на палестынскія тэрыторыі. Выступаючы ў еўрапарламенце ў Страсбуры, Аббас таксама сказаў, што еўразвяз меўся б адыгрываць большую ролю ў мірным працэсе на блізкім усходзе. Палестынскі прэзідэнт асудзіў нядаўнюю ізраільскую аперацыю па паласе Газы і заклікаў правесці расследаванне ваенных злачынстваў. У Маскве сёння ўначы забіты былы віцэ-мэр Грознага Гілані Шыпіеў. Ён быў застрэлены каля дома, у якім жыў апошнія гады. Паводле навочных сведкаў, невядомы забіў Шыпіева трыма стрэламі ў галаву. Некалькі нападаў на Шыпіева былі ўчыненыя ўжо раней. У Балгарыі каля двух пераездаў на мяжы з Румыніі адбыліся сутычкі соцень фермераў з паліцыянтамі. Балгарскія сяляне патрабуюць ад свайго ўраду гарантыю падтрымання мінімальнай закупачнай цэны на малако. У прэзідэнцкіх выбарах у Іране, якія маюць адбыцца ў чэрвені, можа прыняць удзел былы кіраўнік дзяржавы Мухаммад Хатамі. У колах блізкіх да былога прэзідэнта чакаюць, што ён выступіць з адпаведнай заявай найбліжэйшымі днямі. Хатамі быў прэзідэнтам Ірану ад 1997 да 2005 году.
Сергей Шупа, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін і 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Ад сёння набываюць моц новыя правілы наведвання памежнай зоны Беларусі. Дазвольны прынцып знаходжання на памежнай тэрыторыі замяняецца на заяўны з аплатай пошліны. Нацыянальны банк Беларусі пачынае штодзённы маніторынг сітуацыі на ўнутраным валютным рынку. Гэта дазволіць кантраляваць продаж валюты, якой у краіне не хапае. Газета «Прэсбол», якую не акрэдытавалі на алімпіяду ў Ванкуверы, збіраецца апеляваць да міжнароднага алімпійскага камітэту. Ці непазбежная далейшая дэвальвацыя беларускага рубля на фоне рэзкага падзення расейскай грашовай адзінкі? Наш бліц-аналіз. Размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, эканамістам і абаронцай бяздомных жывёлін Тацянай Вайтовіч. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці 0 плюс 2, у горадні мінус 1 плюс 1, у Віцебску мінус 1 мінус 3, у Магілёве мінус 3 5, у Гомелі і Менску плюс 1 плюс 3. Па ўсёй краіне пахмурна, у Віцебску і Магілёве снег. У Менску кругласутачна працуе тэлефонны аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаете «Радио Свобода» на годиннику 7.04. От сегодня набывают моц новые правила наведывания помежной зоны Беларуси. Дозвольный принцип знаходжения на помежной территории изменяется на заявный с оплатой пошлины. У Державным помежным комитете новый порядок называют либерализацией помежной просторы краины. Незалежные назиральники кажут, что ничего не изменилось, да еще и гроши треба платить. Подробности подает Галина Абакунчик.
Каб наведаць памежную зону, жыхару краіны дагэтуль неабходна было атрымаць дазвол Міністэрства ўнутраных спраў. Зараз дастаткова аплаціць дзяржаўную пошліну памерам 0,2 базавых велічыні. Паведаміць мясцовай памежнай службе пра свой візыт, узяць квітанцыю аб аплаце, пашпарт і ехаць, кажа прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Аляксандр Цішчанка.
Пограничные службы давно проводится политика либерализации элементов пограничного режима. Раньше была достаточно сложная процедура посещения этой пограничной зоны. Сегодня обстановка не требует таких усилий по этому вопросу. Поэтому для того, чтобы гражданам было легче и удобнее въезжать, с 5 февраля вопросами въезда в пограничную зону будут ведать только пограничники.
Помежные территории шириной около 10 километров у Беларуси сегодня иснуют на мяже с краинами заходящими. Заходнего кірунку Польшчай, Літвой і Латвіі. Замену дазвольнага прынцыпу на платны палітык і былы вайсковец Аляксей Кавалец называе імітацыяй лібералізацыі.
Тое ж самае працэдуру трэба выканаць, але толькі заплаціць. Чалавека яшчэ паставілі больш складаныя ўмовы, а калі ў чалавека няма дадатковых грошай за гэты выезд, то гэта не лібералізацыя, это наадварот здзекуецца над людзьмі і зарабляюць грошы. В прынцыпе, это просто традыцыя. Трымаць людзей у напрузе, што яны вот не свабодныя, што яны нават па мяжы не могуць блізка пад'ехаць.
Гаворкі пра скасаванне памежнай тэрыторыі ў дзяржкамітэце не вядзецца, а яе існаванне гэта спадчына савецкай сістэмы, якая атрымала жалезную заслону і страх у грамадстве. Гэтак пракаментаваў становішча палітолаг Аляксандр Класкоўскі.
Уся гэтая падвышаная пільнасць, гэта ўсё рэліктавыя з'явы ад савецкіх часоў. І зараз гэта проста інерцыя пэўных ведамстваў, гэтых сілавых, таму што вялікія структуры, штаты, аклады і гэтак далей. Але час ідзе, зараз Беларусь уцягнулася ў гэты дыялог з Захадам, і потым крызіс проста таксама вымагае болей такого прагматычнага нават падыходу і да гэтага пытання рух Беларусі ў бок Європы. Ён будзе паступова здымаць гэтыя бар'еры, у тым ліку і псіхалагічныя бар'еры ў свядомасці нашага кіраўніцтва, нашых стратэгаў.
Гэта было меркаванне палітолага Аляксандра Класкоўскага. Я дадам, што ў цяперашні час многія еўрапейскія дзяржавы, а таксама ЗША і Канада, адмянілі практыку абмежавання доступу да дзяржаўнай мяжы як для ўласных грамадзянаў, так і для замежнікаў. Вельмі вузкая памежная зона захоўваецца на Кіпры. Існуе памежная зона ў Фінляндыі на мяжы з Расіяй, якая паводле фінскіх законаў можа сягаць 4 кіламетраў па вадзе і да 3 кіламетраў па зямлі. Практыка ўвядзення памежных зон з'яўляецца распаўсюджанай у краінах трэцяга свету, у прыватнасці ў Кітаі, як і ў Беларусі, 10 кіламетраў ад мяжы. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Крызіс крочыць па краіне, і калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі пачынае штодзённы маніторынг сітуацыі на ўнутраным валютным рынку. У Нацбанку тлумачаць, што такое рашэнне дазволіць кантраляваць продаж валюты, якой у краіне не хапае, расказвае Алес Дашчынскі.
Нацыянальны банк рэкамендуе банкам максімальна поўна задавальняць патрэбы суб'ектаў гаспадарання ў замежнай валюце на нябіржавым валютным рынку. Цягам апошніх 2 месяцаў банкі набылі значную колькасць замежнай валюты за кошт уласных сродкаў. Таксама памянялася структура попыту і прапановы, якая сведчыць пра ператок попыту з боку суб'ектаў гаспадарання на таргі беларускай валютна-фондавай біржы. Тым часам адбылося значнае павелічэнне зніжэння прапановы замежнай валюты на нябіржавым валютным рынку непасрэдна банкам. Кожны банк штодня павінен інфармаваць аб прынятых мерах па назапашванні сродкаў у валюце, а таксама аб прычынах, якія не дазволілі спаўна задаволіць попыт на замежную валюту суб'ектаў гаспадарання на нябіржавым валютным рынку. Каментуючы сітуацыю, былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч адзначыў:
«Есть недоверие к белорусскому рублю, и поэтому любой банк хочет себя гарантировать от будущих обвалов и хочет сохранить у себя часть валюты. Это нормальное желание застраховаться. Ну, а Национальный банк пытается, чтобы все было выброшено на рынок. Нацбанк пытается их реквизировать».
Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова, асноўная частка валюты набываецца ў краіне на пазабанкаўскім рынку.
Естественно, что мы хотим знать, что происходит на этом сегменте. Поскольку валюты в стране не хватает, естественно, надо знать, как она используется, как она тратится, кто запаковывает, на какие цели. Мы хотим знать, какие сделки совершаются на небиржевом рынке, на что субъект хозяйства покупает валюту, по какому курсу эти валюты продают.
Паводле эканаміста Александра Чубрыка, пакуль цяжка сказаць, як будзе рэагаваць Нацбанк на курсы валют на пазабіржавым рынку.
Калі ён будзе адаптаваць афіцыйны курс да гэтых курсаў, то гэта адна рэч. Калі не будзе, калі гэта будзе нейкі паралельны курс, ну, гэта іншая рэч. Фактычна вяртанне да сістэмы множнасці валютных курсаў.
Паводле Станіслава Богданкевіча, пачатак маніторынгу Нацбанкам выкліканы дэфіцытам валюты для аплаты імпарту і забеспячэння стабільнасці абменнага курса.
Страна нуждается в спасении, нуждается, чтобы разработать и реализовать подлинную антикризисную программу. Эта программа должна состоять в том числе из ограничения рублевой денежной массы. Девальвацию сделали, но надо будет сделать и другую девальвацию, может быть, и третью, если только меры реальные не будут реализованы на практике в Беларуси.
Гаварыў былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч. Раней Нацыянальны банк часова прыпыніў прадстаўленне аператыўнай статыстыкі па аперацыях беларускіх банкаў у гандлі замежнай валютай з насельніцтвам, каб, цытую, лішні раз не хваляваць людзей у цяперашняй сітуацыі. На нашым студыйным гадзінніку 7.12, шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 21.15 – праблемы прадпрымальніцтва, змены ў гаспадарчым заканадаўстве, эканамічнае жыццё краіны і свету ў праграме «Сальда». А пазней а 22.05 інтэрнаўты выбіраюць і гурт НРМ у дакументальным фільме «Мы вольныя людзі». І врэшце а 23.00 – чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Зграя». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. І зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта эканаміст Тацяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаніяў, а ў вольны ад працы час едзе на вуліцу Гурскага 42, дзе месціцца цэнтр бяздомных жывёлін фауна гораду. Сёння Тацяна Вайтовіч адказвае на пытанне, чаму, маючы намер завесці жывёліну ў хаце, варта ўзяць яе менавіта ў фауне гораду.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Першая прычына ў тым, што нашыя жывёліны насамрэч спадзяюцца толькі на вас. Калі не будзе людзей, якія будуць браць гэтых жывёл, у іх не будзе іншага шляху, чым смерць. Гэта першая прычына. Другая прычына ў тым, што ўсе жывёліны, якія прайшлі праз атлоў, праз гэтае прадпрыемства, усе гэтыя жывёліны ў далейшым будуць вельмі адданыя таму чалавеку, які іх выратаваў адсюль. Яны гэта разумеюць менавіта так: выратаваў і даў іншае месца, вельмі добрае, якое б яно не было, нават калі гэта будка, нават калі гэта вуліца, аднак там кормяць і там любяць. Для іх гэта шчасце. Яны будуць адданыя ўсёй душою. Калі нехта іх бярэ да сябе і пачынае насамрэч шмат ім даваць, шмат любві, яны гэта ўспрымаюць вось як ты галовны, ты адзіны ў свеце, ты мяне выратаваў, ты мне даў тое, чаго мне так не хапала. Трэцяя прычына ў тым, што большасць нашых жывёлін гэта стэрылізаваныя жывёлы, гэта прывітыя жывёлы. У вас не будзе праблем з шанятамі, з кацятамі. Калі вы бярэце сабаку, у вас не будзе сабачых вяселляў пад вокнамі. Гэтыя ўсе праблемы здымаюцца разам з нашымі жывёламі, якія стэрылізаваныя і прывіты. Ну і апошняя прычына ў тым, што калі вы бярэце жывёлу, выбераце сабе сябра, выбераце сабе дзіцёнка. Я лічу, і шмат хто лічыць, што дзіцёнак не абавязкова павінны маць паспарт, нейкія тытулы, вялікую родаслоўную. Дзіцёнак павінен дарыць вам любоў і прымаць вашу любоў. Нашыя жывёлы, як ніхто іншы, гэта могуць рабіць. Таму мы і нашыя жывёлы вельмі чакаюць вас на Гурскага 42, на фауне горада, і спадзяюцца на вас, спадзяюцца, што вы іх прыедзеце і забярэце да сябе ў свой дом, у сваё сэрца.
Говорила громадская редакторка «Свободы» этого тыдня, оборонца бездомных живелин Татьяна Вайтович. Вы слухаете «Радио Свобода» на годиннику 7.15. И зараз Сергей Шупа нагадая про основные подеи в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Удзел Беларусі ў калектыўных сілах аператыўнага рэагавання арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы не прадугледжвае задзейнічанне беларускіх вайскоўцаў у якіх-небудзь ваенных канфліктах за межамі рэспублікі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Аляксандра Лукашэнкі па выніках пазачарговай сесіі Рады калектыўнай бяспекі АДКБ, што прайшла 4 лютага ў Маскве. У Берасцейской области активисты демократичных сил провели памятные мероприемства, промеркованные до 263-й годовины с дня народжения Тадеуша Костюшки. Организатором мероприемства выступила областная организация БСДП «Громада», супольно с молодевой структурой партии «Молодые социал-демократы», «Молодая громада» и Берасцейской областной региональной организации «Свободного профсоюза белорусского». Мероприемства прошли 1-4 лютого и проводились в форме семинаров, круглых столов, исторических экскурсов, викторинов для школьников и спортовых молодежных турниров. С 4 на 11 лютого перенес Лельчицкий районный суд разгляд администрационного протокола, складенного головным архитектором Лельчицев в дочинении до настоятеля Римско-католического костела Найсвятейшего Сердца Иисуса и Мати Божией Фатимской за самовольное установление крыжа. Причина переносу – неявка головного архитектора. Эпидемия острых респираторных вирусных инфекций и гриппу объявленная у 9 контрольных городов Беларуси. Городни, Лиде, Берасти, Пинску, Бобруйску, Менску, Гомеле, Борисове, Солигорску, а так само у 28 районах краины. У первой декаде лютого специалисты чекают пик захворывания на острые респираторные вирусные инфекции и грипп. Эпидемия вирусных инфекций и гриппу чекается средней интенсивности протяглостью каля 5 тыдню.
Сергей Шупа, «Вакол Беларуси за 100 секундов». Вы слухаете «Радио Свобода» и нагадаю еще раз прогноз на дворе. Сегодня у Берести 0 плюс 2, у городе минус 1 плюс 1, у Витебску минус 3 минус 1 минус 3, у Могилеве минус 3 минус 5, у Гомеле и Менску плюс 1 плюс 3, по всей краине похмурно, у Витебску и Могилеве снег. А зараз наш бліц-аналіз. Ці непазбежная далейшая дэвальвацыя беларускага рубля на фоне рэзкага падзення расійскай грашовай адзінкі? Як улады могуць надалей пакрываць вялізны дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Апошнее падение российского рубля примушает многих белорусских экспертов и экономистов задаваться питанием, який лёс белорусского рубля. Ці есть экономичные причины зараз заховывать той курс, який есть, ці все-таки чекая новая девальвация, плавная, ці резкая, ці могут улады обойтись без девальвации такой ситуации, як вы лічите?
Не поспеваем мы взять один кредит, як беруем інший кредит, быстро их на бегучие мэты тратим, на подтримание рубля, на вертание попередних кредитов, перемовы идут уже с Сусветным банком на то, чтобы взять 1 миллиард долларов, перемовы идут Европейским банком реконструкции развития. Сегодня, на жаль, головная мета владов – это перехватить гроши. Коли иншего выяснения они не бачат, то они не вытримывают девальвацию, которую пообещали в межах 5%. Я лечу, что на протягу года будет не одна девальвация, и она будет больше 5%.
Те кредиты, про которые вы сказали, довольно худко изникают, ну, миновито идут на подтримание курса рубля на валютную биржу. А эти меняют эти кредиты головное, то, что негативная отмовная сальдо гандлёвого баланса Беларуси повеличивается, особливо мощно это погоршилось у опошние месяцы минулого года.
На операцию по выникам минулого года у нас отмовная сальдо гандлёвого баланса склала 6,2 миллиарда долларов. Мы, как ранее, покрываем вот это сальдо за кошт внешних кредитов. И это все обостряет валютную проблему только. И башу неких таких заходов сбоку уладов, сбоку Нацбанка, как хоть трохи уменьшить это отмовное сальдо. Ну, может, нас трохи уратует все-таки рост цены на нафту. Но уже она как стоит в межах 50 долларов за баррель, так и стоит. Прогнозы по нашим калийным угноениям, другие артикулы нашего экспорта, такса не сутешальные. Цены низкие, попыт сгузился.
Есть такое меркование, что улады зараз берут кредиты, сподіваючыся не дочекать несколько месяцев, а там, мовляв, альбо кризис кончится, альбо ну, прийде некое полепшение, цена на газ российский поменьшится. На вашу думку, насколько обґрунтованы эти чекания, эти улады досюль не усведомляют и не кажут народу про всю глубину этого кризиса?
На жаль, я так само с вами мушен погодиться. Ну, кольки ж мы будем перехватывать эти кредиты? Кто будет, и коли будет, и за кошт чего будет вертать эти кредиты? Неких таких кардинальных меров, некие такие программные заходы сбоку урада никак не проглядывают. Нема ж тех миллиардов, которые нам потребны, как модернизовать нашу промысловость, чтобы наши товары были конкурентоспособны. Я думаю, что глубина кризиса пройдется на середину и конец бегущего года.
На питанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Барыс Жаліба. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. На гадзінніку 7:22 і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафону Юлія Рымашэўская.
Светлагорскі ранак плюс распавядае пра вынікі зімовай прызыўной кампаніі. У войска са Светлагорскага раёна накіраваныя 104 прызыўнікі. З 377 светлагорскіх юнакоў, якія стаяць на уліку ў ваенкамаце, медкамісія прызнала непрыгоднымі да вайсковай службы 174 чалавекі, часова нягоднымі прызнаныя 73. Такім чынам, здаровых і прыдатных да службы ў войску аказалася менш за адну траціну прызыўнікоў. 8 юнакоў ухіляюцца ад вайсковай службы, на іх афармляюцца дакументы для завядзення крымінальных спраў. Адзін юнак ужо асуджаны. Вечерні Брест. Буйнейший у Беларуси вытворца мясной продукции комбинат «Беловецкий» может сгубить российский рынок сбыту. Раз сельгазнагляд увел часовое обмежевание на поставки свинины в Россию, у продукции «Беловецкого» знайшли лековый препарат «Доксициклин». Директор «Беловецкого» Юрий Мороз поведомил, что, окромя России, шукать новые рынки сбыту немаде. Тем часом инспекторы Еврокомиссии завершили проверку трех берастейских предприемств – «Савушкин продукт», «Санта Бремер» и «Берозовский сыроробный комбинат» на махчимость доступа до европейского рынка. Гости были приемно здивлены европейским узровнем вытворчести на «Савушкином продукте». Кончатковый вердикт контролеры вынесут тягом трех тыднев у Брюсселе. Редактор «Тыдневика-товарищ» Сергей Возняк анонсует материал под названием «Процесс пошел».
Беларуси началась оттепель, февральские морозы. Мы даем оценку начавшемуся то ли диалогу, то ли псевдодиалогу. Пройдена точка невозврата, и власть уже достаточно серьезные шаги сделала навстречу пожеланиям Европы по демократизации. Мы так достаточно оптимистично смотрим, что, возможно, будут какие-то результаты.
Слуцкий инфокурьер. Салігорскія калішчыкі падлічылі прагулы. За 2008 год парушальнікамі дысцыпліны сталі больш за 200 працаўнікоў Беларусь-Калія. Усяго з прадпрыемства за парушэнне дысцыпліны летась было звольнена 126 шахцёраў і абагачальнікаў.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Юлія Рымашэўская. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 7 гадзін 24 хвіліны і зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Ірыны Дарафійчук, бардэсы, якая дзяцінства правяла ў Белавежскай пушчы, юнацтва ў Полацку, а сёння жыве і вучыцца ў Варшаве. І апынулася наша гераіня там не без дапамогі беларускай улады.
Я была на плошчы. Я была затрыманая, я сидзела ў накрэсціна 7 сутак. І пасля гэтага мяне выгналі з працы. То есть для мяне гэта насамрэч быў у нейкім сэнсе пераломны год. Таму што калі да гэтага часу ў мяне як бы будучыня праглядалася так больш-менш нармальна, то есть я скончыла аспірантуру, я скончыла пісаць дысертацыю, яна ўжо там прайшла перад абарону і практычна там праз пару месяцаў павінна была быць абароненая. Я працавала у інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці, будучыня праглядалася так больш-менш выразна. То пасля вось таго, як я патрапіла на Акрэсціна, практычна, скажам, у студзені 2006 года, калі б мне сказалі, што я праз паўгады буду сядзець там ва Ўрославе на навуковым стажы, а праз год буду вучыцца ў аспірантуру ў Варшаве, я б засмяялася.
Вы пра што-небудзь шкадуеце?
Не, шкадаваць увогуле, як бы пра што-небудзь шкадаваць не мае сэнсу, таму што па-любому ўсё, што робіцца, ўсё, што адбываецца, яно адбываецца да лепшага. Мне, дарэчы, там сяброўка навучыла. І, дарэчы, навучыла якраз тады, калі мы сядзелі з ёй на Акрэсціна, калі вот мы патрапілі на Акрэсціна і разумелі, яна разумела, што яна вот выходзіць адсюль і ўжо не вучыцца ў інстытуце, я выходжу адсюль і я ўжо не працую, таму што нам адразу гэта сказалі, вот тыя дамы, которые нас там распранали, там переглядали наши речи, и одразу сказали, что рыхтуйтесь для того, что все. И я памятаю, как мы здесь сидели на этих двухповерховых нарах, и нам не казалось, что ты видишь все до лепшего. Зразумеешь, просто зразумеешь, что все до лепшего, только мы этого еще не бачим. И, в принципе, вот оказалось, что сапраўды все до лепшего, и заўсёды так оказывается, что все до лепшего, и в этом сэнсе я на маю рацию. Толькі што мы не заўсёды адразу гэта бачым і усведамляем, што мы не бачым вось таго лепшага, да чаго яно ўсё вядзе.
Гэта было не са мной, не са мной, падала сэрца ў прадонне, гранкамі болю нагдольнае дно, падалі нашы далоні. Гэта было не са мной, не са мной, гэта было. Гэта было не на цвердзі зямлі, не ў летуценных аблоках, проста мы рукі ў прасторы звялі, вольна забыўліва лёгка. Гэта было не на цвердзі зямлі, гэта было. Гэта было не цяпер, не пазней, падалі душы ў бясчасе, і на магічным касмічным радне спала чайнае шчасце. Гэта было не цяпер, не пазней, гэта было. Гэта было не са мной, не ў жыцці, падалі словы і зоры. Падай лёсы, каб завтра узысці, ростанню з горкай разоры. Гэта было не са мной, не ў жыцці, гэта было. Гэта было не цяпер, не пазней, гэта было. Гэта было не на цвёрдзе зямлі, гэта было. Гэта было.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
У эфіры «Радіо Свабода», у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Сергій Шупа.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі о 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра новыя правілы наведвання памежнай зоны Беларусі, пра штодзённы маніторинг сітуацыі на ўнутраным валютным рынку, які пачынае нацыянальны банк, і пра сітуацыю вакол газеты «Прэсбол», якую не акрэдытавалі на зімовую алімпіяду ў Ванкуверы. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Шупу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прадстаўнікі ЗША, Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямецчыны пацвердзілі сваю гатовасць да дыпламатычнага вырашэння супрацьстаяння вакол іранскай ядзернай праграмы. Удзельнікі сустрэчы ў нямецкім Вісбадэне падтрымалі прапанову прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб непасрэдных перамовах з Тэгераном. Урад Кыргызстану падаў да разгляду парламенту законапраект аб закрыцці амерыканскай вайсковай базы на лётнішчы Манас. Прэзідэнт Курманбек Бакіеў абвясціў аб закрыцці базы падчас візіту ў Маскву, дзе ён дамовіўся з расійскімі ўладамі аб атрыманні ад Расіі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Сёння стануць вядомыя афіцыйныя вынікі мясцовых выбараў у Іраку, якія адбыліся ў 14 з 18 правінцый краіны. Паводле папярэдніх вынікаў, у 10 правінцыях перамагае кааліцыя за прававую дзяржаву прыхільнікаў цяперашняга прэм'ера Нуры Аль-Малікі. Найбольшую паразу ў выбарах зазнала шыіцкая партыя, якая мае блізкія сувязі з Іранам. У Косаве абвешчана аб стварэнні службы выведкі. Прэзідэнт Фатмір Сейдзі ў прэм'ер Хашым Тачы на цырымоніі ў Прыштыне прызначылі кіраўніком выведнай службы былога высокага службоўца паліцыі краю. У мінулым месяцы ў Косаве былі створаныя сілы бяспекі, што выклікала востры пратэст у Белградзе. У Балгарыі каля двух пераездаў на мяжы з Румыніяй адбыліся сутычкі соцень фермераў з паліцыянтамі. Балгарскія сяляне патрабуюць ад свайго ўраду гарантыю падтрымання мінімальнай закупачнай цаны на малако. У прэзідэнцкіх выбарах у Іране, якія маюць адбыцца ў чэрвені, можа прыняць удзел былы кіраўнік дзяржавы Мухамад Хатамі. У колах блізкіх да былога прэзідэнта чакаюць, што ён выступіць з адпаведнай заявай найбліжэйшымі днямі. Хатамі быў прэзідэнтам Ірану ад 1997 да 2005 году. У Маскве застрэлены грузінскі прадпрымальнік. Невядомы злачынца страляў з пісталета, пасля чаго знік у невядомым напрамку. Паведамляецца, што забіты прадпрымальнік, імя якога не называецца, займаўся ў Маскве бізнесам у сферы гандлю нафтапрадуктамі. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гі Мун абвясціў аб стварэнні міжнароднай камісіі для расследавання забойства былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхутта ў снежні 2007 году.
Сергій Шупа, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Ад сёння набываюць моц новыя правілы наведвання памежнай зоны Беларусі. Дазвольны прынцып знаходжання на памежнай тэрыторыі замяняецца на заяўны з аплатай пошліны. Газета «Прэсбол», якую не акрэдытавалі на алімпіяду ў Ванкуверы, збіраецца апеляваць да Міжнароднага алімпійскага камітэту. Ці непазбежная далейшая дэвальвацыя беларускага рубля на фоне рэзкага падзення расійскай грашовай адзінкі? Наш бліц-аналіз. Ці ёсць у Беларусі мецэнацтва, даследаванне свабоды? І про надвор'я. Сьогодні у Бересті 0 плюс 2, у Городні мінус 1 плюс 1, у Віцебську мінус 1 мінус 3, у Могильові мінус 3 5, у Гомілі Мєнську плюс 1 плюс 3, по всій країні похмурно, у Віцебську і Могильові сніг. Нагадаю, у Мєнську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваше міркування на любую тему. А сьогодні не бувають моц нові правила навідування поміжної зони Білорусі. Дозвольний принцип знаходження на поміжній території заміняється на заявний з оплатою пошлини. У Державному поміжному комітеті новий порядок називають лібералізацією поміжної простори. Незалежні назиральники кажуть, що нічого не змінилося, де ще й гроші треба платити. Подробязності подає Галина Абакунчик.
Каб наведаць памежную зону, жыхару краіны дагэтуль неабходна было атрымаць дазвол Міністэрства ўнутраных спраў. Зараз дастаткова аплаціць дзяржаўную пошліну памерам 0,2 базавых велічыні. Паведаміць мясцовай памежнай службе пра свой візыт, узяць квітанцыю аб аплаце, пашпарт і ехаць, кажа прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Аляксандр Цішчанка.
У органах пагранічнай службы даўно праводзіцца палітыка лібералізацыі элементаў пагранічнага рэжыма. Раньше была достаточно сложная процедура посещения этой пограничной зоны. Сегодня обстановка не требует таких усилий по этому вопросу. Поэтому для того, чтобы гражданам было легче и удобнее въезжать, с 5 февраля вопросами въезда в пограничную зону будут ведать только пограничники.
Помежные территории шириньою около 10 километров у Беларуси сегодня иснуют на мяжи с краинами заходнего керунку – Польшей, Литвой и Латвией. Замену дозвольного принципу на платный политик и былый войсковец Алексей Ковалец называя имитацией либерализации.
То же самое процедуру треба выполнить или только заплатить. Человека еще поставили более складанные умовы, а коли у человека нема додатковых грошей за этот въезд, то это не либерализация, это наоборот издевается над людьми и зарабатывает гроши. В принципе, это просто традиция тримать людей у напрузе, что они вот не свободные, что они навод по межи не могут близко подъехать.
Оговорки про скасование помежной территории у Держкомитете не ведется, а ее основание – это спадщина советской системы, якая отримала железную заслону и страх у громадстве. Гэтак прокомментовал становище политолог Александр Класковский.
Вся эта подвышенная пильность, это все реликтовые изъявы от советских часов. И зараз это просто инерция полных ведомств у этих силовых, потому что великие структуры, штаты, оклады и так далее. Але час идет, зараз Беларусь утягнулась в этот диалог с Заходом, и потом кризис просто так само вымогая более такого прагматичного навод подходу и до этого питания рух Беларуси в бок Европы, и он будет поступово сдавать это бар'єри, у тим ліку і психологічні бар'єри свідомості нашого керівництва, наших стратегів.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Я дадам, што ў цяперашні час многія еўрапейскія дзяржавы, а таксама ЗША і Канада, адмянілі практыку абмежавання доступу да дзяржаўнай мяжы як для ўласных грамадзянаў, так і для замежнікаў. Вельмі вузкая памежная зона захоўваецца на Кіпры. Існуе памежная зона ў Фінляндыі на мяжы з Расіяй, якая паводле фінскіх законаў можа сягаць 4 кіламетраў па вадзе і да 3 кіламетраў па зямлі. Практыка ўвядзення памежных зон распаўсюджана на Украінах трэцяга свету, у прыватнасці ў Кітаі, як і ў Беларусі, 10 кіламетраў ад мяжы. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:37. Сёння самая масавая спартовая газета Беларусі «Прэсбол» выходзіць са зваротам да выканкаму Нацыянальнага алімпійскага камітэту. У мінулую пятніцу чыноўнікі адкінулі заявку «Прэсбола» на асвятленне зімовай алімпіяды ў Ванкуверы. Летась газету ўжо не дапусцілі да пекінскай алімпіяды. Калі выканкам «Маку» не зменіць сваёй пазіцыі, выданне збіраецца апеляваць да Міжнароднага алімпійскага камітэту, расказвае Ігар Карній.
Паводле адпрацаванай схемы, акрэдытацыя журналістаў на алімпійскія гульні адбываецца ў адпаведнасці з квотай Міжнароднага алімпійскага камітэту і праходзіць узгадненне праз нацыянальныя алімпійскія камітэты. 30 студзеня, за два дні да заканчэння тэрміну падачы заявак, камісія НАК па СМІ абвясціла вынікі руплівай працы ў адборы вартых на паездку ў Ванкувер. Это спортивная панорама, Советская Белоруссия, Республика Белта. Так само вырашено звернуться у Международный олимпийский комитет с ходайніцтвам про додатковую вакансию для звезды. А вот заявка пресс-бола, подаденная еще летось у снежни, навод не разглядалася. Адрозна от представников згаданых СМИ, главный редактор пресс-бола Владимир Берашков, який является сябром працовной группы згаданной комиссии, на поседжение запрошены не был.
Заявление о том, что должны заявляться только государственные СМИ, дискредитирует ног участников олимпийского движения, тем более олимпийских игр не делят по цвету кожи, по расовой принадлежности и вероисповеданию, тем более формам собственности. Только у нас красные есть белые, государственные и частные журналисты. МОК категорически отрицает вмешательство государственных органов в дела общественных объединений, коим является НОК.
У комментарах представников Национального олимпийского комитета з'явились посылки на то, что Берашков небыто не з'являється сябром працовной группы комиссии по СМИ, тому на сход и не запрошался. Сам Владимир Берашков потлумачил, олимпийский сход выбирая выконавший комитет, комиссии и працовные группы. Берашков каже, что не отрымливал ніякого подтверждения про скасование своих полномоцтвов. Цікавлюся у спадара Берашкова, ці спадзяється ён на нейкий плён ад надрукаваных ці персональных зваротаў да спартовых чыноўнікаў. Летась практычна тыя ж функцыянеры пазбавілі прэсбол акрэдытацыі на алімпійскія гульні ў Пекіне. Не дапамагла апеляцыя да прэзідэнта НАК Александра Лукашэнкі. Чаму ў мінулым годзе кіраўніцтва газеты наўпрост не звярнулася ў міжнародны алімпійскі камітэт, не выключаючы такую магчымасць сёлета?
Нас обманули, нам выдали аккредитацию, а потом ее забрали в последний день до дедлайна. Все было сделано келейно, скрыто. По электронной почте я задал вопрос курировавшему нас менеджер, можем ли мы каким-то образом оставить в силе нашу аккредитацию, на что китайский представитель сказал, что это невозможно. Обращаться в МОК было бы уже поздно. Сейчас у нас есть время для того, чтобы восстановить справедливость. Мы очень надеемся, что нам не придется никуда обращаться, что нас поймут в родном НОКе.
Гаварыў галоўны рэдактар прэс-бола Владзімір Берашкоў. Негатыўнае стаўленне чыноўнікаў да самай тыражнай спартовай газеты тлумачыцца вострымі тэмамі, якія яна ўздымае на сваіх старонках. Гэтак падставай для пазбаўлення алімпійскай акрэдытацыі ў Пекін стала серыя артыкулаў Святланы Перамыгінай «Неіследаваны мільярд», дзе вялася гаворка пра растрату бюджэтных сродкаў, выдаткаваных на падрыхтоўку алімпійцаў. Вынікам журналісцкага расследавання і наступнай працы следчых стала крымінальная справа супраць былога віцэ-прэзідэнта НАКУ, былога дырэктара НДІ фізкультуры і спорту Александра Бондара. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз яшчэ пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
90-годзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школай імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Слухайте у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Менскі час 7 гадзін 41 хвіліны, зараз на чарзе форум «Свабоды» агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрась Бушляков.
Наведнікі нашага сайту абмяркоўваюць матэрыялы пра стварэнне аб'яднанай сістэмы супраць паветранай абароны Беларусі і Расіі, у тым ліку інтэрв'ю з расійскім ваенным экспертам Александрам Гольцам, які назваў гэтую задуму бессэнсоўнай. Паводле яго не можа быць адзінага цэнтру камандавання СПА, бо Александр Лукашэнка не аддасць яго Маскве. Наведнік Зміцер пярэшыць яму.
Няпраўда, Лукашэнка аддаў камандны пункт пад кантроль Масквы.
Такі каментар пакінуў Сяржук.
Чаму створана адзіная супрацьпаветраная абарона? Таму што краіною кіруюць здраднікі.
Юры з Менску.
Спадары эксперты, не маглі б вы патлумачыць, хто збіраецца нападаць на Беларусь, ад каго нам трэба абараняцца?
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня эканамістка Таццяна Вайтовіч. Яна недаўна ад імя больш чым тысячы чалавек разаслала ў СМІ Беларусі адкрыты ліст з просьбай дапамагчы абараніць бадзяжных жывёлін, вынесці гэтую праблему на шырокае абмеркаванне. Яе разважанні выклікалі спрэчку сярод наведнікаў нашага сайту. Месціш.
Горад на тое і горад, а не леска, па ім не бегалі зграі драпежных жывёлін, а неважно стерылізаваных ці не. Трэба ўзмацняць адказнасць гаспадароў, якія выкідаюць сваіх жывёлін або ўтрымліваюць з парушэннямі правілаў утрымання. Колькі пакусаных людзей, колькі настрашаных дзетак, якія не трапілі ў статыстыку. У цывілізаваным горадзе не можа быць сабак на вуліцах. Рэгулярныя плаканні валянтэраў у СМІ жалю вартыя, бо не прапануюць ніякага выхаду.
Яму адказвае беларускі ўкраінец з Менску.
Прапановы выхаду ў замежным узоры. Усё відавочна было б жаданне, а жалю вартыя тыя, хто мае свой кавалак хлеба і пляваць хацеў на чужыя пакуты. Трэба ствараць гадавальнік з развітай інфраструктураю, без абмежаванняў у тэрміне ўтрымання жывёлін, шырокай рэкламнай кампаніі для набыцця пакінутых жывёлін. Магчыма, з атракцыёнамі, каб выйсці часткова на самаакупнасць. А да ўсяго патрэбныя дзяржаўныя датацыі і больш цеплыні ў душах людзей, патэнцыйных фундатараў.
Нідэрландскі хрысціянскі дэмакрат і сябра парэ Пітэр Омдзіхт звярнуўся з лістом да камітэту міністраў Рады Еўропы з патрабаваннем адмяніць дэкрэт Аляксандра Лукашэнкі, які забараняе беларускім дзецям выезд за мяжу. Сталы наведнік нашага сайту Мікола.
Мабыць, не абдурыць Лукашэнка еўразвязу і будзе сядзець далей у музеі камунізму на лініі абароны Сталіна.
А тым часам кіраўніцтва Украіны вырашыла ў хуткім часе цалкам рассакрэціць архівы савецкіх спецслужбаў з 1917 па 1991 гады. На матэрыял пра сітуацыю з архівамі КДБ ў Беларусі адрэагаваў наведнік нашага сайту Макс.
У архіве КДБ справы рэпрэсаваных сваякоў даюць для азнаямлення, але большая частка старонак старанна прыкрытая белымі лістамі, і гэта пра 70 гадоў. Ксеракапіяваць па асобныя старонкі нельга, як правіла, канфіскаваныя ў рэпрэсаваных дакументы і фотаздымкі ў архівах адсутнічаюць.
Форум свабоды падрыхтавалі Ганна Соус і Юрась Бушлякоў. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў Менску 7:45 і зараз Сергей Шупа нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Удзел Беларусі ў калектыўных сілах аператыўнага рэагавання арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы не прадугледжвае задзейнічэнне беларускіх вайскоўцаў у якіх-небудзь ваенных канфліктах за межамі рэспублікі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Аляксандра Лукашэнкі па выніках пазачарговай сесіі Рады калектыўнай бяспекі АДКБ, што прайшла 4 лютага ў Маскве. У Берасцейскай вобласці актывісты дэмакратычных сілаў правялі памятныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 263-й гадавіны з дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. Арганізатарам мерапрыемства выступіла абласная арганізацыя БСДП «Грамада», супольна з маладзёвай структурай партыі «Маладыя сацыял-дэмакраты, маладая грамада» і Берасцейскай абласной рэгіянальнай арганізацыі «Свабоднага прафсаюзу беларускага». Мерапрыемствы прайшлі 1-4 лютага і праводзіліся ў форме семінараў, круглых сталоў, гістарычных экскурсаў, віктарынаў для школьнікаў і спартовых маладзёвых турніраў. 4 на 11 лютага перанёс Лельчыцкі раённы суд разгляд адміністрацыйнага пратаколу, складзенага галоўным архітэктарам Лельчыцаў у дачыненні да настаяцеля рымска-каталіцкага касцёла Найсвяцейшага Сэрца Ісуса і Маці Божай Фацімскай за самавольнае ўстанаўленне крыжа. Прычына пераносу – няяўка галоўнага архітэктара. Эпідэмія вострых рэспіраторных вірусных інфекцыяў і грыпу аб'яўленая ў 9 кантрольных гарадах Беларусі: Горадні, Лідзе, Берасці, Пінску, Бабруйску, Менску, Гомелі, Барысаве, Салігорску, а таксама ў 28 раёнах краіны. У першай дэкадзе лютага спецыялісты чакаюць пік захворванняў на вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі і грып. Эпідэмія вірусных інфекцыяў і грыпу чакаецца сярэдняй інтэнсіўнасці працягласцю каля 5 тыдняў.
Сергей Шупа, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 0+2, у Горадні -1+1, у Віцебску -3-1, у Магілёве -3-5, у Гомелі і Менску +1+3, па ўсёй краіне пахмурна, у Віцебску і Магілёве снег. Паняцце мецэнацтва паходзіць ад прозвішча старажытнарымскага дзеяча мецэната, які афіцыйна не займаў ніякіх дзяржаўных пасадаў, а выконваў розныя даручэнні імператара Актавіяна Аўгуста. Маючы вялікія матэрыяльныя сродкі і значны ўплыў на імператара, мецэнат выкарыстоўваў гэта для падтрымкі літаратуры і мастацтва, апекаваўся многімі дзеячамі тагачаснай культуры. Дзякуючы яго апякунству нарадзіліся дзівосныя паэтычныя шэдэўры Вергілія і Гарацыя. Ці ёсць мецэнацтва ў Беларусі, ці падтрымліваюць беларускую культуру і мастацтва заможныя беларусы. Пра гэта Іна Студзінская.
Доследы свабоды.
У Вялікім княстве літоўскім першыя звесткі пра мецэнацтва звязаныя з кнігавыдавецкай і асветніцкай дзейнасцю Францішка Скарыны, кажа гісторык Алесь Краўцэвіч.
Дастаткова вспомніць Францішка Скарыну. Ён быў бібліятэкарам герцага прускага, ён быў батанікам караля чэшскага. Дастаткова вспомніць Владіслава Сыракомлі, который быў сакратаром, працаваў у маёнку Радзівілаў. І ўвогуле тэатры гэта ўсё. Там толькі на мецэнацтве трымалася. Усе магнаты на Беларусі практычна мелі театры, Радзівілы, Капегі, Агінскія. І трупу яны не толькі з прыгонных набіралі, але і запрашалі артыстаў із Рэчы Паспалітай, із Плас набралі свабодных людзей сюды з княства Літоўскага і з Європы. Напрыклад, буйнейшы такі выпадак, калі прыватны архіў князёў Радзівілаў у Нясвіжы меў статус дзяржаўнага архіва Вялікакняства Літоўскага.
І такіх прыкладаў безліч. Пры пасярэдніцтве Радзівілаў, Мікалая Чорнага і Мікалая Сіроткі ў 1550-60-е гады заснаваны першыя ў Беларусі берасцейская і нясвіцкая друкарні. Палітычны і грамадскі дзеяч ВКЛ Антоній Тызенгаус заснаваў у горадні кадэцкі корпус, гандлёвую, землямерную, медычную і іншыя школы, стварыў тэатр. На аснове буйных архіўных і кніжных збораў, багатых калекцый жывапісу, зброі, прыкладнога мастацтва, сабраных у магнацкіх уладанняў Алелькавічаў, Радзівілаў, Хаткевічаў, Храптовічаў, Сапегаў, Тышкевічаў, пазней створаныя бібліятэкі, музеі, архівы. На пытанне, ці з'яўляецца мецэнацтва адметнасцю беларусаў, гісторык Алег Трусаў адказаў так.
Это агульнахрысціянская рыса, па-першае, дзесяціна на царкву, і дарэчы у мусульман дзесяціна ёсць. Плюс чыста беларуская, это талака, от калі разам нешта робіць, ці чалавеку грошы збіраюць, калі дом згарэў. Для беларусаў это нармальнае з'ява.
Алег Трусаў распавёў, што менавіта дзякуючы матэрыяльнай падтрымцы неабыякавых людзей і існуе грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы. Выходзіць газета «Наша слова».
Простыя людзі падтрымліваюць, пенсіянеры, настаўнікі, студэнты ахвяруюць і 1000 рублёў, і 5, і 10. Прадпрымальнікі ёсць, некаторыя могуць і 100 тысяч. От недавно адзін прадпрымальнік 1,5 мільёна ахвяраваў. То есть розныя людзі. Но в асноўным ахвяраванні невялікія, але іх шмат, таму мы і трымаемся. І мы друкуем іх імёны для гісторыі ў нашым слове.
Некаторыя культурніцкія музычныя праекты падтрымліваюць беларусы замежжа. Заснавальнік і кіраўнік гурту «Стары Ольса» Зміцер Сасноўскі вельмі ўдзячны Ірэні Каляда Смірновай, кіраўніцы беларускага дабрачыннага фонду «Этнічныя галасы Амерыкі».
Апошнія 4 альбомы выдадзены пры яе падтрымцы. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», Алена Маковская асабіста. Яны 8 гадоў нам дапамагаюць. Першыя 4 гады давалі нам прытулак у выглядзе пакоя пад офіс гурта. Арганізоўвалі нашы канцэрты ў замежжы для суайчыннікаў, дапамагалі выдаваць дыскі, падаставлялі камп'ютарную тэхніку, то есть мы версталі з дапамогай іх, дапамагалі па ўсім, чым можна. Нават удзельнічалі ў вырашэнні, якія строі нам пашыць.
Кіраўнік прадусарскага цэнтру «Беларуская музычная альтэрнатыва» Віталь Супрановіч кажа, што пасля змены ў законе аб рэкламе фундатараў стала менш.
Былі спонсары, которые нам аказвалі нейкую дапамогу ў аплаце рэкламы. То ў нас такое заканадаўства, што, напрыклад, нейкі піўныя кампаніі, якія маглі б дапамагаць, але згодна нашага заканадаўства яны не маюць права гэта рабіць. Калі гэта ўсё яшчэ было можна, то, напрыклад, піва «Бабров» даволі шмат спонсировала концерту. У інших країнах так само гэта все відбувається. На Україні, наприклад, дозволено горілку рекламувати. Там гэта фірми удільничають таких мероприємств. Але у нас стримлює законодавство от эту вот допомогу.
І тим не менш, знаходяться приватні особи, які допомагають і істотно музикам, мастакам, творцам. Переконаний Зміцер Сасновський, керівник гурту «Старий Ольса».
Наприклад, білоруський бізнесовця Олесь Присмаков, який з'являється
информационным спонсором всех наших концертов, помогая нам робить рекламу. Вельми зараз у сферы меценатства стала активной компания Белпи, которая выпускает крабамбулю. Дайныки. И они сведомые люди, белорусскомовные, и у них вельми великая культурная программа по подтримке музыков и культурных деятелей в Беларуси. Сравню каменица еще, сгадайте, вельми нам помогает. Уже 4 пресс-конференции организовали.
Литерально тыдень тому гурт «Классик Авангард» Белдзяржфилармонии под керавництвом Владимира Байдова зладил концерт партитуры Магнатского двору, на яким музыкі і вядоўцы распавялі, як суіснавалі побач мецэнаты творца, якія традыцыі мецэнацтва існавалі некалькі стагоддзяў таму. І хочацца спадзявацца, што нягледзячы на нацыянальныя асаблівасці ўсясветнага крызісу і складаныя ўмовы жыцця, будуць і надалей знаходзіцца добрыя людзі, якія падтрымаюць таленты творцаў.
Гэта было журналісцкае даследаванне пра мецэнацтва ў Беларусі Іны Студзінскай.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Менскі час 7:54 і зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Ці непазбежная далейшая дэвальвацыя беларускага рубля на фоне рэзкага падзення расійскай грашовай адзінкі? Як улады могуць надалей пакрываць вялізны дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз «Свабода».
Апошнее падзенне расійскага рубля прымушае многіх беларускіх экспертаў і эканамістаў задавацца пытаннем, які лёс беларускага рубля. Ці ёсць эканамічныя прычыны зараз захоўваць той курс, які ёсць, ці ўсё-такі чакае новая дэвальвацыя, плаўная ці рэзкая, ці могуць улады абысціся без дэвальвацыі такой сітуацыі, як вы лічыце?
Не паспеваем мы взяць адзін крэдыт, як бяром іншы крэдыт, быстра іх на бягучыя мэты трацім, на падтрыманне рубля, на вяртанне папярэдніх крэдытаў, перамовы ідуць уже з сусветным банкам на то, чтобы взять 1 миллиард долларов. Перамовы идут с Европейским банком реконструкции и развития. Сегодня, на жаль, главная мета владов – это перехватить гроши. Коли иншего выяснения они не бачат, то они не вытримывают девальвацию, которую пообещали в межах 5%. Я лечу, что на протягу года будет не одна девальвация, и она будет больше 5%.
Те кредиты, про которые вы сказали, довольно худко изникают, ну, миновито идут на подтримание курса рубля на валютную биржу. А эти меняют эти кредиты головное, то, что негативная отмовная сальдо гандлёвага балансу Беларуси повеличивается, особливо моцно это погоршилось у опошние месяцы минулого года.
Маючи рацию, по выникам минулого года у нас отмовная сальдо гандлёвага баланса склала 6,2 миллиарда долларов. Мы, как ранее, покрываем это сальдо за кошт внешних кредитов. И это все обостряет валютную проблему только. И башу неких таких заходов сбоку уладов, сбоку Нацбанку, як хоть трохи зменшить это отмовное сальдо, ну, может, нас трохи уратує все ж таки рост цены на нафту. Знов же она як стоит в межах 50 долларов за баррель, так и стоит. Прогнозы по нашим калійным угнаєнням, а другие артикулы нашего экспорта такса не сутішальні. Цены низкие, попыт сгузился.
Есть такое меркование, что улады зараз берут кредиты, сподіваючыся негде чекать несколько месяцев, а там, мовляв, альбо кризис кончится, альбо ну, прийде некое полепшение, цена на газ российский поменьшится. На вашу думку, насколько обґрунтованы эти чекания, те улады досюль не усведомляют и не кажут народу про всю глубину этого кризиса?
На жаль, я так само с вами мушен погодиться. Ну, кольки ж мы будем перехватывать эти кредиты? Кто будет и коли будет, и за кошт чего будет вертать эти кредиты? Неких таких кардинальных мер, некие такие программные заходы сбоку урада никак не проглядывают. Нема ж тех миллиардов, которые нам потрібно, щоб модернізувати нашу промисловість, щоб наші товари були конкурентоздольні. Я думаю, що глибина кризису прийдеться на середину і кінець бігучого року.
На питанні Віталя Циганкова відказував економіст Борис Жаліба. А зараз пісня «Моя релігія» у виконанні Макса Івашина. На гэтым Радіо Свобода заканчиває свою працю у ефірі. З вами був Сергій Бламейко. Наступна програма Радіо Свобода по-білоруску вийде у ефір о 18-й годині поводле мінського часу.
Слухай, як сяють зорки, гляди, як небо, гукає раніцей над их кроки. Спыни на момент, хай буде легким твой шлях на усход, дай веры паладиной дорозе от початку идем. Скрозь годы и разы, про засмешку и слезы, все гадаю, шарунную книгу я. Бог земли и подых солнца, это моя. Добру карі, і кольки раніць, далеким пережили краю досить, чужих парадов, сярод мільйонів обрали свою, дай віри паладиной дорозі, от початку ідем. Скрозь годы і раз, і про засмешку і сльози, все гартаю, шаруною книгу я. Бог земли и подых солнца, это моя религия. Твоя країна, твоя родина, або два льоси особи, то хутка, для хоть хвилин.